Je tady další díl Frankýho finančního podcastu. Vítejte při jeho sledování nebo při jeho poslouchání. Lukáš Frank naproti mě, opět ahoj.
Ahoj Petře.
My se budeme bavit v tomhle díle na téma, které bych řekl, že je velmi časté asi mezi tvými klienty, a to je, jak začít investovat do nemovitostí i bez vlastního kapitálu. Dokonce si povíme právě přesně, jak do toho nedat ani korunu. To mi přijde jako docela zajímavý. Možná ale ten hlavní důvod, proč vůbec tohleto téma zpracováváme, Lukáši.
Tak v podstatě je to nějaký vstup do světa investování do nemovitostí, ten dnešní díl v podstatě, a to investování do nemovitostí v České republice je něco, co je hodně vnímáno jako konzervativní investice s dlouhodobě zajímavým výnosem oproti běžným konzervativním investicím, a je to taky jeden z asi nejuchopitelnějších druhů investic vůbec, co tady máme, protože je to něco, co vlastní fyzicky, je to daleko představitelnější pro spoustu lidí, historicky to má stabilní a dobrý výnosy, díky nájemnému vlastně tam máš toho i nějaký příjem pravidelný, plus ti tam vlastně ještě roste hodnota té nemovitosti na ceně, takže tím pádem vlastně tam máš ty dva pilíře toho výnosu. A hlavně investování do nemovitostí jde financovat hypotékou, tedy vlastně levným úvěrem, a takhle vlastně můžeš investovat cizí peníze a o to víc vlastně násobit ten svůj výnos. No a pokud s tím umíš dobře pracovat, tak vlastně z jedné nemovitosti časem dokážeš těch nemovitostí udělat víc, což je lákavý samozřejmě.
No tak pojďme úplně od začátku. Proč by měl vlastně člověk uvažovat právě o té investici do nemovitostí podle tebe?
Tak jedna věc je asi historie, ačkoliv se říká, že podle vlastně historických výnosů bys neměl hodnotit i budoucí, ale nechtě se na to stejně koukáš. A je prostě pravda, že v České republice ta investice do těch nemovitostí je se stabilním výnosem v čase. Jo? Když se podíváš 20 let zpátky, tak v podstatě nějaký ztrátový období jsou tam minimálně a v malých měřítkách oproti těm ziskovým. A pak druhá věc, se vlastně kombinuje se tam teda výnos z pronájmu a výnos z růstu hodnoty v čase. Je to něco jako v podstatě u akcí. Akcie ti generují dividendu, jo, a plus ti taky rostou v hodnotě v čase na hodnotě. Nicméně u akcí vlastně výplata dividendy podmíněná tím, že teda ta společnost musí být v zisku v první řadě, a v druhé řadě samozřejmě teda rozhodnutím valné hromady, že ty dividendy vyplatí. Zatímco u toho nájemného tam je to vlastně podmíněné tím, že teda tam máš toho nájemníka, co ti platí. Jo, ono to má samozřejmě obojí svoje plusy a mínusy, o to nájemný se musíš trošku starat, o ty akce úplně moc ne. Ale co je vlastně u toho investování do nemovitostí nejklíčovější, tak je právě to, že jsi schopný to pákovat, že jsi schopný tam vlastně využít ten hypoteční úvěr, to znamená levný financování, levný cizí kapitál, a díky tomu vlastně násobit ten svůj výnos.
Zmiňuješ tu hypotéku, tak proč by měl vlastně ten investor vždycky využít hypotéku a třeba ideálně i tu vlastně jako maximální možnou?
Je to vlastně kvůli tomu, co jsem říkal teď naposledy, že vlastně tím násobím ten svůj výnos. V podstatě, když řeknu, kupuju byt za 5 milionů a dám do toho 1 milion z vlastních zdrojů a 4 miliony hypotéku, tak pokud ten byt vyroste na hodnotě o 10%, tak ale můj vlastní zdroje vlastně tím pádem zaznamenaly výnos 50%. Jo? Protože najednou ten byt má hodnotu 5,5 milionů, je tam furt hypotéka 4, a tím pádem ten můj vlastní kapitál v tom už je za 1,5, což znamená o půlku víc, než kolik jsem tam vložil. Takže 10% růstu hodnoty toho majetku pro mě znamená 50% zhodnocení mých vlastních peněz, co jsem do toho vložil. To je takový ten asi jako největší tahoun toho, proč vlastně do těch nemovitostí investujeme, protože tam právě můžeme použít ten cizí kapitál. A u toho cizího kapitálu teda samozřejmě je potřeba mít se jako na pozoru, že je to furt úvěr, je potřeba ho splácet, ano, a je potřeba na to být jako připravený.
No a teď, co když třeba, dejme tomu, nemám žádný vlastní peníze, mám i tak třeba reálnou šanci začít s tím investováním?
Určitě. To je pro hodně lidí jako takovým velkým překvapením, že to jde. Ono neexistuje 100% hypotéka, jo? Banka ti dneska neposkytne jako 100%. Když si budeš kupovat ten byt za těch 5 milionů, takže bys řekl bance, dej mi 5 milionů a budu ručit pouze tím jedním bytem. Jo? To znamená hypotéka se 100% LTV. Tak to neexistuje. Ale stavební spořitelny poskytují úvěry nezajištěné nemovitostí až do výše 2,5, v některých případech až 3 milionů korun. To znamená, ty vlastně si vemeš úvěr stavebního spoření, který se chová úplně stejně jako hypotéka, má anuitní splácení, ve většině případů je potřeba dobře vybírat. Má splatnost až 25 let, to znamená ne 30 letou jako hypotéky, je opět let kratší. A má taky úrokovou sazbu normálně zafixovanou, s tím, že ale ta úroková sazba bývá zpravidla zhruba o procento vyšší než u té hypotéky. Jo? Ta hlavní ale výhoda je teda to, že nemusím ručit tu nemovitostí a tím pádem můžu zafinancovat až 100% té kupní ceny až do těch 2,5, v případě energeticky nenáročných staveb, tak až do 3 milionů korun.
No tohle zní poměrně dost zajímavě, tak to možná pojďme rozebrat trošku víc. Jak vlastně teda takovýhle úvěr funguje v praxi?
Tak první, co řeknu, nepotřebuji k tomu mít stavební spoření. Jo? To, že chci úvěr stavebního spoření, neznamená, že už budu mít 10 let fungující stavebko.
Ano, ano.
Jo, to už se dneska takhle nedělá, nevyužívá se to takhle. A v praxi teda to funguje tak, že já normálně regulárně vyberu si ten byt do těch, řekněme, 2,5 milionů korun a přijdu za tou stavební spořitelnou, doložím jí dostatečný příjmy a ona mi na to těch 2,5 milionů půjčí, ale už nechce ten byt do té zástavy. Jo? Mám tam těch zhruba 25, někde 20 podle stavební spořitelny, 20 až 25 let splatnost, tu fixní rukou sazbu dneska mezi 5 a 6%, což je stále snesitelné. Samozřejmě teda musím počítat s tím, že ta splátka mi většinou nebude pokrývat ten nájem nebude pokrývat tu splátku, že ta splátka bude převyšovat, takže budu muset čáhnout každý měsíc do vlastní kapsy a dolepit to. Pokud to mám ale dostatečný příjem, tak bych to mohl v podstatě vnímat jako nějakou pravidelnou investici.
Co pak s tou nemovitostí vlastně dál? Ono, pomůže mi to třeba i s nějakým dalším růstem, dejme tomu?
Jasně, to je ta celá idea, jo? Že já vlastně, když nechci ten vlastní kapitál do toho dávat, nebo ho nemám, tak vlastně koupím ten první byt na ten úvěr stavebního spoření a mám ho koupený, neručím s ním, takže ho použiju pro ručení na ten druhý byt. Jo? A tím pádem u toho druhého bytu taky nemusím použít vlastní prostředky, protože mám ten byt za 2,5, kupuju třeba další byt za 2,5, v tu chvíli vlastně to LTV na 50%, což je pro tu banku úplně v pohodě. Dokonce díky tomu, že to LTV je takhle nízký, když bych kupoval, řekněme, takhle levný byty dál, tak v podstatě takhle jsem schopen koupit i třeba třetí, čtvrtý byt. Jo? Nebo jsem schopen takhle koupit jeden dražší třeba klidně, jo? Protože furt, když ručím, mám k ručení 2,5 milionu, tak můžu koupit třeba byt za 8 a furt vlastně si beru 8 a ručím 10,5, což je vlastně dobrý. A ta hlavní myšlenka je vlastně teda to, že roztočíš to kolečko, jo? Že vlastně dáš do pohybu to, že máš už tu první nemovitost, kterou můžeš ručit pro tu druhou, třetí, čtvrtou a tak dále. A to vlastně kompletně i klidně bez toho vlastního kapitálu.
Tak já to zkusím trochu shrnout. S tím úvěrem ze stavebka můžu koupit první byt a ten pak vlastně použít jako zástavu. Můžeš třeba říct, co bych měl udělat jako ten úplně první počáteční krok?
Určitě. Hele, tak první věc, kterou bys měl asi, ve které bys měl jasno, tak je jasno o své finanční situaci. Jo, jít do toho s nějakým příjmem, kde každý měsíc vycházíš jen tak do nuly, tak není úplně chytrý. Jo? Takže měl bys prostě nalejt čistě vína, říct si, kolik měsíčně přijde, kolik měsíčně odejde, kolik teda zbývá. A protože jsme se bavili o tom, že to pravděpodobně budeš ze začátku dotovat na těch nájmech, tak vlastně, abys to nepřešvihnul. Jo? Tak to je první věc. Druhá věc, měl by si se sejít s nějakým šikovným finančním poradcem, co už v tom oboru trošku umí něco a dát dohromady vlastně analýzu tvých úvěrových možností, abys si i věděl vlastně, na jakou maximální výši úvěru dosáhneš v tuto chvíli, případně i naplánovat, na jakou dosáhneš potom, až se ten byt pronajme nebo ty byty pronajmou. No a pak vlastně, když už takhle máte hotovou analýzu, ty máš jasno v tom, co je pro tebe snesitelný z finančního hlediska, tak je to o tom, že jsi začal hledat, no.
Ty jsi zmiňoval, že mi dost pravděpodobně ten nájem nepokryje splátku toho úvěru. A není to takový jako špatný start?
No,
minusu.
Neřekl bych úplně. Jako samozřejmě doba, kdy jsme si brali hypotéky za 2% a ještě vlastně ty pronájmy byly schopný pokryt celou tu splátku hypotéky, tak to byla super doba. A když bych tenkrát byl chytřejší, tak jsem si těch bytů asi koupil víc, ale to si dneska říká kde kdo. Jako ano, bylo by lepší, kdyby to bylo, takže to bude jednak jedný. Ale pořád vlastně ty nespekuluješ na tom, že vlastně z toho bytu chceš mít nějaký cash flow, nějaký pronájem. Nějakým dlouhým horizontu klidně, jo. Jo. A ty spekuluješ na tom, že, jak jsme se bavili, tobě vlastně cizí zdroje vydělávají na tom zhodnocení té nemovitosti. Jo. Takže ty vlastně cílíš na to, že ten byt roste na té hodnotě. No a jednoho dne ho prodáš a zbude tam kupa peněz, jo. Z toho maličko se doplatí úvěr, maličký úvěr se doplatí a hotovo, jo. A máš vlastně tam ten výnos, ten už potom můžeš si klidně investovat do akcí, mít z toho nějakou stabilní rentu a dobře si žít, nebo si ten byt samozřejmě můžeš nechat žít z pronájmu, to už to je zase na jiný díl. A takže ne, není to tak úplně jako špatný start, navíc ty nájmy v čase rostou, jo. To znamená za řekněme 5 až 10 let se pravděpodobně to cash flow vyrovná a skutečně ti ten nájemník bude splácet celou hypotéku a už jsi zase na tom úplně v pohodě.
No a co je podle tebe lepší začátek? Jít třeba do nějakého staršího bytu nebo do novostavby?
Jo, já já mám jako vlastní preferenci, já sám mám rád novostavby, ale ten důvod je naprosto jednoduchý, já tomu nechci věnovat další čas. Jo? To znamená, u novostaveb tam nejsou s tím takový starosti, neřešíš tam nějaký velký fond oprav nebo půjčku na zateplení a na rekonstrukce a podobně. Ale má to svý ale a to je to, že novostavby jsou samozřejmě výrazně dražší, tím pádem je tam menší nájemní výnos. Naopak u těch starších nemovitostí, tak je tam nižší cena za metr čtvereční, tím pádem vyšší nájemní výnos, je tam možnost vlastně si ho zrekonstruovat a tím pádem dosáhnout i jako vyššího toho nájemního výnosu a vyšší hodnoty toho bytu, ale to znamená, že vlastně už o tom musí dát nějakou tu práci, už s tím je víc starostí. A ty bys vlastně měl na začátku i říct, co je pro tebe jako lepší, jo? Protože pokud máš práci, ve které končí ve 4 hodiny odpoledne a jsi schopný se jako potom tomu věnovat dál, no tak je to v pohodě, ale pokud jen tak stíháš domů, aby tě žena nezabila, tak úplně nechceš mít na hrbu jako další starosti s nějakým investováním do nemovitostí.
A co třeba nájemníci, to je taky pro hodně lidí strašák, dejme tomu, jak bys doporučil třeba si poradit s tou správou toho bytu?
Jo, hele, je hodně způsobů, jak to dělat, jo, někdo si to rád dělá sám, v podstatě má neprůstřelnou nájemní smlouvu, ona neprůstřelná nájemní smlouva je prostě nájemní smlouva podle občanského zákoníku, máš ji udělanou na rok, každý rok ji prodlužuješ a pečlivě si vybíráš ty nájemníky, to je jako hodně důležitý, to znamená, řekneš si rodné číslo, koukneš se do insolvenčního rejstříku, takový start, jo. Samozřejmě zjistíš si informace o zaměstnání, necháš si ho klidně doložit ten příjem, jo. Můžeš to takhle dělat, je to teda piplačka. Pak to můžeš samozřejmě přenechat nějakému realitákovi, na tom není špatného a vlastně ten realiták dělá vždycky tu jednorázovou službu. Jednorázově tě nejde toho nájemníka a většinou si vezme vlastně tu provizi od toho nájemníka. Takže pro tebe taky v pohoda. A nebo si teda můžeš vyloženě vzít nějakou správcovskou společnost, která ti to řeší kompletně celý, kolikrát to i vybavějí, podepíšou ti, že ti ten byt předají v tom stejném stavu, v jakým ho od tebe přebrali, je tam předávací protokol s fotkama, ale samozřejmě ta správa už se bude se nějaký náklad, protože oni to nebudou to dělat zadarmo. A obvykle je to někde okolo 15% z nájemného. Takže otázka je, co vlastně ty sám budeš preferovat, ale je důležitý si teda jako přiznat na lici čistý vína zase, že ať už v tom malým nebo v tom větším měřítku, tak se prostě stane, že ten nájemník skončí nějaký, tam nebude chtít třeba bydlet jako doživotně, že jo? A to znamená, bude si hledat novýho. Může tam vzniknout nějaký výpadek v tom nájmu, klidně pár měsíců. Může se stát ta hodně špatná varianta, že ten nájemník prostě ti přestane platit a odmítne se vystěhovat z toho bytu, jo? A jako ty nemůžeš jen tak tam vrazit a vyházet mu věci, takže ty ho tam odsaď můžeš dostávat klidně rok a to po tě bude samozřejmě stát nějaký peníze, který pod ní už jako neuvidíš. Takže tohle je potřeba zvážit.
No a jak třeba velký portfolio je podle tebe pro takového jako běžného investora třeba realistický dosáhnout?
Je to hodně individuální. Kdybych to měl říct obecně, tak třeba během 1 až 3 let si vybudovat portfolio 3 až 5 bytů není nereální téměř jako pro nikoho, kdo má, řekněme, průměrný příjem aspoň. Mám klienty, se kterýma to jde výrazně rychlejc, kteří třeba prostě hned v prvním roce nakoupili 3 byty, protože prostě měli dostatečný příjem, jenom do této doby ještě jakoby neinvestovali do nemovitostí, teď je to chytlo, tak jsme to rovnou rozjeli ve velkým. Mám i klienty, co mají takhle za relativně krátkou chvíli těch bytů třeba 10, jo, nebo i přes 10. A tam je jako klíčový si vlastně nastavit dobře tu strategii už od té první investice, především z pohledu výběru té banky, jo. To se mi stává hodně často, že prostě se špatně zvolí na začátku ta banka. Mně se to tady nestává, že ten klient na začátku špatně zvolil tu banku a pak už jako řešíme, nechci říct problémy, ale už se to potom jakoby kolikrát méně vyplácí, jo? Protože ty to musíš pak předělávat. Ale to je to, co je důležité si jako uvědomit, takže to investování do těch nemovitostí je spíš jako maraton, ne úplně sprint.
No a kdyby si měl třeba říct nějaký nejčastější omyly nebo dejme tomu mýty, který lidi mají ohledně investování do nemovitostí, tak co by to bylo?
Tak první mýtus logicky je, že musíš mít miliony na účtu, abys s tím mohl začít. Jak jsme si ukázali, tak úplně nutně nemusíš. Pak druhý omyl je to, že se to nevyplatí kvůli těm starostem. Myslím si, že se to vyplatí s těma starostma a ty starosti se dají dneska už docela dost dobře outsourcovat, jak jsme si řekli. Pak si často lidi myslejí, že investiční byt je pasivní příjem bez práce. Jo? Tak on to pasivní příjem jako není, protože tam je potřeba nějaká aktivita. Pasivní to maximálně bude s tou správcovskou společností. Jo? Jinak ve chvíli, kdy se o to staráš sám, tak furt tam nějaká ta aktivita je potřeba. No a nakonec hodně lidí dělá jakoby ten omyl v tom, že čekají na tu ideální příležitost, to znamená čekají na tom, kdy budou konečně levné hypotéky, nebo kdy najdou konečně nějaký levný byt, tu ideální nabídku, jo. A po dvou letech prostě vyčkávání a hledání a podobně nakonec vlastně buď s tím skončí, nebo to se seknou a už teda konečně začnou, ale už tam dvorky mohly být nastoupený. No. Mm.
Já to zkusím tak trochu shrnout, to, co si tady povídáme. To znamená, že řekněme, že chci s investováním do nemovitostí začít, vydělávám normální peníze, měsíčně mi třeba něco zbývá, dejme tomu, a líbí se mi právě ta myšlenka, že bych mohl v dohledné době vlastnit právě, jak si zmiňoval, třeba těch 3 až 5 bytů. Čím v takovémhle případě začít podle tebe?
První určitě běž na S-Reality a podívej se vůbec, co se nabízí. Jo? Protože musíš mít nějakou představu o tom, vlastně, co chceš teda kupovat. Jo? A ono ti s tím jako úplně nikdo moc nepomůže. Jo? Nevím moc o nějakých poradenských místech, kde by ti řekli, jaký byt, v jaký lokalitě jsou nejlepší a jakýho charakteru a podobně. Jo? To by si měl v podstatě ty udělat ten trošku research. Většina lidí začíná s bytama ve svém okolí, že jo? Aby to měli nějaký dojezdový vzdálenosti. Takže se koukni ve svém okolí na S-Realitách, co se nabízí, kolik to stojí. Asi spíš koukej na malometrážní byty 1KK, 2KK a koukni se i vlastně, za kolik se ty samý byty pronajímají. Hmm. Pak si zjistí, kolik je přibližně zpátka hypotéky na milion. Jo, dneska to vychází někde 5000 až 5200 korun, tak ať jsi schopnej si jako i rovnou spočítat vlastně, za kolik se tam byt pronajme a kolik tě bude stát ta hypotéka a kolik bude ten rozdíl, který budeš na začátku pravděpodobně doplácet. No a pak už v podstatě je to o tom teda udělat tu hypoteční analýzu. Tam, když já ji vlastně dělám s klientama, tak my si řekneme nějaký základní i trošku detailnější informace o jejich příjmech, o jejich nákladech, úvěrových závazcích, rodinné situaci a tak dále. A z toho vlastně vyplivne nějaký číslo, na kolik dosáhnou a v jakých bankách. Jo. No a teď vlastně jdeme tvořit takzvaný akční plán. Protože to, že vím, že dosáhnu bance A na 8 milionů, bance B na 7 a bance C na 6 a mají takovýhle makový nabídky úrokových sazeb, tak neznamená, že si budu brát tu, co je na vrchu, nebo to, co je nejlevnější. Protože ten akční plán bude o tom, že vlastně já si řeknu, hele, chci mít jeden byt, no tak pak mě jako moc věcí nezajímá, pak vlastně v podstatě jdu klidně za tu nejlepší nabídkou. Chceš tosovat v čase, tak pak už musím vybrat banku, která bude pro mě dobrý parťák, protože jakmile jí zastavím ten byt, který já pak chci ještě použít na další byt a další byt, tak pak já vlastně budu potřebovat vědět, že ta banka mi poskytne ty úvěry i ty další, že jo. Jo, a tam už se právě láme ten chleba, protože ne všechny banky nutně počítají třeba příjem dle nájemních smluv. Někteří to umějí třeba jenom zdaňují přiznání. Ty, co to umějí třeba zdaňují přiznání, tak zase ne všechny to umějí ten příjem upravovat, že logicky, když budeš mít příjem z pronájmu, tak budeš mít nízký daňový základ, protože budeš uplatňovat odpisy. Ne všechny banky s tím umějí pracovat, aby ti to vlastně o to navýšili ten příjem. Některé banky mají omezení, vlastně kolik těch nemovitostí ti zafinancujou. Například jedna banka ti dává omezení, že pokud už máš dvě hypotéky nebo dva úvěry na nemovitost, tak ten třetí, který ti poskytnou, můžeš mít ty dva někde jinde, ale u nich klidně ten třetí, nebo to je jedno, tak ten třetí už bude se 20 letou splatností, což je velký omezení. Hmm. A je to u velký banky zrovna. Jiná banka zase má omezení, že ti prvních 6 nemovitostí, co budeš vlastnit dle katastru, tak ti zafinancuje dle standardních podmínek a od tý sedmý tam bude 60% LTVčko. Jo. Jiná banka zase ti zafinancuje maximálně 5 objektů úvěru a konec. Jo, a zase dáš ti do nějaký úvěrový výše. Takže to, co chci říct, tak je důležitý vlastně při tvorbě nejenom té analýzy úvěrových možností, ale i pak toho akčního plánu, kde vlastně budeme vybírat tu první banku na první byt, další banku na druhý byt, tak vlastně si i zhodnotit to, jak teda v čase budu s tím postupovat, abych se pak zbytečně nevyautoval hned na začátku. Takže musím znát ty jednotlivé podmínky a jak v nich jako bruslit. No.
Vím, že jsme o tom tak trochu mluvili, ale jaká jsou rizika, která bych teda měl brát v úvahu?
No, tak určitě riziko tržní, tady vždycky při jakýkoliv investici, to znamená, ten trh se nemusí nutně chovat očekáváně, jo, tak jak si čekal, že si ty nemovitosti budou vyvíjet nahoru, nemusí, jo, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by teda měly na té hodnotě klesat, ale teoreticky se to samozřejmě stát může, takže musí s tím počítat, jo, neměl bys asi mít všechny vajíčka v jednou košíčku a všechno prostě v nemovitostech. Za druhý, říkali jsme si, nájem většinou dneska nepokraje tu splátku. V čase pak jo, za 5-10 let jasně, ty nájmy porostou a ta splátka spíš bude klesat oproti dnešním rokovým sazbám. Ale ty vlastně teda tím pádem musí počítat s tím, že budeš to doplácet. A banka se tě nebude ptát, jestli ten nájemník, jako kolik ti platí, prostě banka chce splátku a hotovo. A ten nájemník ti navíc může vypadnout a může ti neplatit. A zase banka se na to nebude ptát, jo. Ty musíš furt platit ten úvěr. Takže ty bys měl rozhodně, abys tohoto riziko pokryl, ty bys měl mít dostatečné rezervy. Jo. To, že jsme tady řekli vlastně, jak začít i bez vlastního kapitálu, ale furt neznamená to, že ty bys měl mít nula rezerv. Jo. Ty bys měl mít dostatečné rezervy na to, abys právě byl schopný vykryt tady ty výpadky.
No a co jsou podle tebe tři nejdůležitější věci, které by si měl posluchač třeba odnést tady z tohoto dílu?
Že investování do nemovitostí je dostupný i pro úplně běžného člověka, jo, a nemusí nutně mít miliony na účtu, jenom o tom se prostě udělat nějaký dobrý plán, jak na to, a vykrýt rizika, o kterých jsme se bavili. A druhá věc, rozhodně s hypotékou. Jo, to dává pak největší smysl. Když tam budu investovat jenom vlastní zdroje, tak mi dávají smysl jiný typy investic, než zrovna do nemovitostí. Oni nenesou takový nájemní výnos, aby to dávalo takovou, takovou logiku. Jo, ale s tou hypotékou se umocňuje ten vložený kapitál, násobí se ten jeho výnos a to dává daleko, daleko větší smysl. No a za třetí, jak jsme si řekli, tak je potřeba znát ty rizika, aby schopný jako ošetřit tak, abych s vidinou toho, že zbohatnu, nakonec neskončil někde na ulici. Hmm.
No, pokud byste třeba nějaký takový plán, o kterém jsme tady mluvili, řekněme, jakým mu třeba akční plán chtěli, tak se určitě podívejte na lukášfrank.cz. Tam si samozřejmě s Lukášem můžete třeba domluvit i schůzku nebo se dozvědět nějaké další doplňující informace. Pokud ještě neodebíráte tenhle kanál, tak to určitě změňte, dejte odběr a my se na vás budeme těšit třeba zase v příštích epizodách. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.